Latvijas basketbolisti centīsies izmantot savu iespēju un sasniegt maksimālo. Viens no komandas vērtīgākajiem spēlētājiem pirmajā kārtā Kristaps Janičēnoks Latvijas žurnālistiem Slovenijā uzsvēra komandas darbu, jo komanda nav tikai tie, kas laukumā, bet arī ārsti, menedžeri un, protams, arī līdzjutēji.
Ņemot vērā visu iepriekšējo pieredzi un visādas skaitļus, tik un tā man bija kaut kāda veida mājiņticība. Meistarība ir tikai nianses. Nav vairs tā, ka tur tagad Somija ir tur un, es nezinu, Serbija ir šeit. Tagad tas basketbols ir izlīdzinājies un mēs to pierādījām, man liekas.
Viens no centra spēlētājiem, kurš devis ievērojumu ieguldījumu izlases spēlē, ir arī Mārtiņš Meijers. Viņš portālam Sporta centrs.com norādīja, ka pateicoties partneru izcilajām piespēlēm, nav bijis grūti spēlēt ar sāncenšu centriem.
Mums bija ļoti daudz ātrie uzbrukumi pašā spēles sākumā, un tas bija arī, man liekas, tas punkts, kas tieši mūs tā kā palīdzēja. Tāda papildus emocijas bija un divreiz lielākie audi bija. Ļoti viegli gāja no postu un varēja, mums tikai bija jāspiež iekšā, varbūt. Vajadzēja kāda ekstra piespēle ārā, bet nu, nebija grūti spēlēt pret viņu garajiem spēlētājiem. Turamies kopā kā komanda un uz priekšu.
Kaspars Bērziņš ir pārliecināts, ka latvieši var spēlēt kā līdzīgs ar līdzīgu arī kvienu čempionātu komandu. Ja pašapziņa un paškritika ir līdzsvarā, tad arī treneru uzdoto spēles plānu izdosies realizēt.
Liels prieks, ka sākam rādīt kaut kādu sniegumu. Nav vairs jānoplāta rokas, ai nu nesanāca vai kaut kas tāds. Mēs beidzot esam pierādījuši, ka mēs varam labi spēlēt ar jebkuru komandu. Un tas lēpums par savu komandu noteikti un priecīgs personīgi.
Ar izrādīšanos nenodarbosimies. Šodien viens netrenēsies, jo arī atpūta ir treniņš. Tā dienas plānus Miks zonā Slovenijā pēc vakardienas spēles ieskicēja galvenais treneris Ēnārs Bagātskis.
Ar izrādīšanos vai arī krievis tas vārds pakazuhu mēs nenodarbosimies, jo arī atpūta ir treniņš. Spēlētāji nopelnījuši atpūtu. Teica, atjaunoties, džek, dariet, ko gribat. Mēr, robežās atcerieties, ka jūs esat profesionāli. Jāatjaunojas, jāiekārtojas ar visu jau rītu analīzi un nākamam pretiniekam.
Latvijas basketbolists šodien pārbrauc uz Ljubļānu, kur jaunizveidotajā E-grupā garantēts vēl vismaz 3 spēles. Trešdien 18.45 ar Ukrainu, piekdien pusčetros pēcpusdienā ar Franciju, bet svētdien 22. Ar Beļģiju. Francijas un Serbijas basketbolista cīņa par astotnieku turpinās ar divām uzvarām, Lietuva un Ukraina līdz ņem pa vienam panākumam, bet Latvijai un Beļģijai otrā kārt jāsāk bez punktiem. F grupā cīņa turpina Itālija, Spānija, Slovenija, Somija, Horvātija un Grieķija no katras grupas pa četrām labākajām iekļūst ceturtdaļfinālā un turpinās cīņu par medaļām. Inīte Kreskatkovska, Latvijas radio.